Бишкекте саат 18, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Президент Баки башкарууну жаңылоо планын жарыялап, анын артынан өкмөт кызматынан чегинди. Президенттин жарыясына алгачкы реакциялар кандай? Кеч Азатта алдыдагы 30 мүнөт аралыгында бүгүн мына ушул маселе тууралуу сөз болот. Экономикалык өнүгүү жана соода министринин милдетин аткаруучу Акылбек Жапаров түзөөдө ой бөлүшүүгө макул болду. Ооганстанда талаштуу президент шайлоонун экинчи айлампасы талап кылынган чылай болуп турат. Өткөн бүгүн туура 2 ай толгон шайлоонун соңку жыйынтыгы бүгүн жарыяланары күтүлүүдө. Иракта парламент шайлоо боюнча маанилүү мыйзамды макулдаша албай жатат. Булар иракка турмуштан бүгүн биз чагылдыруучу окуялар. Саламатсызбы, Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулу уулу. Адегенде акыркы кабарлардан Ободо Кыргызстан жаңылыктары менен Замира Кожобаева тааныштырат. Замира.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Бүгүн мамлекет башчы Курманбек Бакиев мамлекеттик башкаруу системасын жаңылоо планын жарыялады. Өкмөт үйүндө болгон республикалык жыйында коомчулукка жарыяланган жаңылоо планы боюнча мамлекеттик катчы институту, коомчулук кеңеши жана президенттик администрация жоюлду. Президенттик администрациянын ордуна президенттик институт түзүлдү. Өкмөт толугу менен кайра баштан өзгөртүлүп түзүлүп, айрым министрликтер менен агенттиктер жоюлуп, алардын милдети башка министрликтерге жана агенттиктерге жүктөлдү. Өкмөттүн жаңы түзүмү 14 министрликтердин 7 агенттиктен жана 6 кызматтан турат. Ошондой эле мамлекеттик материалдык резервдер фонду менен милдеттүү медициналык камсыздоо фонддору да өкмөткө кирип, бардык мамлекеттик комитеттер жоюлду. Мамлекеттик башкаруу системасын жаңылоо планын жарыялап жатып, өлкө башчысы аткаминилердин чакан ыкчам тобун түзүү зарылдыгы келип чыккандыгын мындайча билдирди.
Ар түрдүү деңгээлдеги атка минерлердин дээрлик 99% бийликтин көпчүлүгүн өзүнө алууга тырышышат. Мен буга дагы бир жолу көзүм жетти. Ошондуктан мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо зарыл деп акыркы чечим чыгардым.
Деди Курманбек Бакиев. Оппозициялык бириккен кыймылдын лидерлеринин бири Азимбек Бекназаров бүгүнкү жарыялаган жаңылоосу менен президент Курманбек Бакиев башкаруунун басымдуу бөлүгүн ээлеп алды деген пикирин Азаттыкка билдирди. Бул маалымат менен бир нече мүнөттөрдөн кийин атайын репортаждан кененирээк тааныша аласыздар. Кыргыз өкмөтү толук курам менен кызматынан кетти. Премьер министр Игорь Чединов баштаган өкмөт мүчөлөрү кызматтан бошотуу тууралуу арызын түштөн кийин мамлекет башчы менен болгон жыйындан соң беришти. Президент аны кабыл алып, өкмөт курамын кызматтан кетирген жарлыгын чыгарды. Кайра эле президенттин башка жарлыгы менен алардын бардыгы мурдагы кызматтарына милдеттин аткаруучу катары бекитилишти. Бул тууралуу Азаттыкка президенттин басма сөз катчысы Алмаз Турдумаматов кабар кылды. Жаңы өкмөт башчынын талапкерлиги Ак жол партиясынын саясий кеңеш тарабынан бүгүн каралышы толук мүмкүн. Бул тууралуу партиянын саясий кеңешинин төрагасы Табылды Оразалиев Азаттыкка билдирди. Анын берген маалыматы боюнча учурда президенттин катышуусу менен партиянын жыйыны болуп жатат. Президент өзүнүн сунуштарын алгач коомчулуктун талкуусуна коюп, анан ишке ашырса болмок. Мындай пикирин коомдук саясий ишмер, мурдагы мамлекеттик катчы Ишенбай Абдыразаков Азаттыкка билдирди.
Менин оюмча ушул азыркы айткан ойлорун кичине көпчүлүк алдына салып бир кеңешип тургандан кийин ошонун жыйынтыгы боюнча бир тыянакка келгенде дурусураак болмок. Мындай көбүрөөк биздин интеллектуалдарды, мындай тажрыйбасы бар кишилерди дагы тартып ошолор менен кеңирирээк кеңешип тургандан кийин чечимге келсек дурусураак болмок.
Ишенбай Абдыразаков менен маекти толугу менен саат 21:00 уктуруубуздан тыңдай аласыздар. Сөз эркиндиги жаатында Кыргызстан арткы орундарда. Буга журналисттерге кол салуулардын көбөйүшү, коркутуп өркүтүүлөрдүн күчөшү, мунайынан көптөгөн кабарчылардын чет мамлекеттерге башпаанек сурап кетип жатканы себеп деп айтылат чек ара сырт репортерлор эл аралык уюмунун жылдык отчетунда. Отчеттогу маалыматка ылайык, Кыргызстан сөз эркиндиги жаатында быйыл былтыркыга караганда 15 орунга кетенчиктеген. Кыргызстандын маалымат каражаттары тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору бүгүн талкууга алынды. Медиа өкүлчүлүк институту тарабынан бүгүн болгон жыйында жарандык коом өкүлдөрү аталган мыйзам долбоорун кескин сынга алып чыгышты. Алардын белгилөөсү боюнча бул мыйзам долбоору сөз эркиндигине каршы келет. Ушул саатыга карата Кыргызстандагы болгон жаңылыктардын негизгилери мына ушулар.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Замира Кожобаева тааныштырды. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Тажик милициясы Воорух анклавынан 4 куралчанды кармады. Азаттык жана Эркин Европа радиосунун тажик кызматынын маалыматына караганда милиция кечээ Тажикстандын Кыргызстан аймагындагы Воорух анклавынан кармагандар өткөн аптада Баткенде Кыргызстандын чегин бузган куралдуу топко байланышы бар деген ишенимде. 14-15 октябрга караган түнү чек араны бузган куралчандар кайра Тажикстандын Воорух анклавына кирип кеткенден кийин кыргыз чекерчилер аталган анклавды курчоого алган болчу. Тажикстан ички иштер министрлиги мурдараак 18 октябрь ноябрда Исфарада өткөрүлгөн операция учурунда Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөсү деп шектелген 4 согушкер жок кылынганын да билдирген. Кечээ Борук анкланын кармалгандар Исфарада жок кылынган согушкерлер менен байланышы бар жок азырынча так белгисиз. Ооганстанда президент шайлоонун соңку жыйынтыгы жарыяланат. Өткөнүнө бүгүн туура 2 ай толгон талаштуу шайлоонун соңку жыйынтыгы бүгүн кечке жуук жарыяланары күтүлүүдө. Бул тууралуу бүгүн Ооганстандын көз кылын шайлоо комиссиясынын өкүлү билдирди. Шайлоонун баштапкы жыйынтыгы азыркы президент Хамид Карзай 55% жакын добуш менен алдыга чыкканын көргөзгөн. Ал эми анын башкы атаандашы мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла 28% добуш алган. Анткени менен шайлоодо укук бузуулар боюнча арыздатканларды иликтеген улуттар уюму колдогон комиссиянын кечээ жарыяланган кортундусу добуштардын ири бөлүгү жараксыз экенин көргөзүүдө. Democracy International деген америкалык уюмдун билдиргенине караганда добуштардын такталган эсеби Карзайдын көрсөткүчүн 50% төмөнгө түшүрүүдө. Мындай шартта мыйзам боюнча шайлоонун экинчи айлампасы талап кылынат. Пакистанда жангечилердин бүгүнкү чабуулунан 2 киши каза таап 20 жаракат алды. Окуя баш калаа Исламабадда болду. Жергиликтүү расмий өкүлдөрдүн билдиргенине караганда 2 жангечти өзүнүн ислам университетине караштуу имараттар ичинде жардырган. Соңку апталарда болгон удама жарылуулардан Пакистанда 170 ашуун киши каза тапкан эле. Ага жооп кылып Пакистан армиясы өткөн ишембиде Талибандын таяныч бекети катары эсептелген Ооганстан менен чектеш түштүк Азеристан аймагын алардан жана Ал Кайданын базаларынан тазалоо операциясын баштаган. Армиянын ростосунда андан бери куруштарда 78 согушкер жок кылынды жана 9 жоокер каза тапты. Орус президенти иш сапары менен Сербияга келди. Дмитрий Медведев Белград өтүп сүйлөшүүлөрдө негизги көңүлдү Орусиянын Сербияга 1 млрд $ насыя берүүсү менен байланышкан маселеге бурары көтөрүүдө. Орус президентинин сапарына туташ Белграддын көчөлөрүнө миңдеген полицейлер чыгарылып, шаардын басымдуу бөлүгү транспорт үчүн жабылды, коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Бир күндүк сапар учурунда Орус президенти ошондой эле Белграддын нацистик оккупациянын советтиктен жергиликтүү аскерлер тарабынан бошотулуусун белгилеген салтанаттарга да катышмакчы. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит КЖ. Азыр болсо эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда эртең 21 октябрда Кыргызстанда жамгыр жаабайт, батыштан сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы чүй жергесинде түнкүсүн 3-8, күндүзү 18-23 дараja жылуу, талас өрөөндө түнкүсүн 3 дараja сууктан 2 даражага чейин жылыйт, күндүзү 16-21 даражага жылуу болот. Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 3-8, күндүзү 18-23, Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүзү 19-24, Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 1-6, күндүзү 11-16 даражага жылуу. Нарын аймагында түнкүсүн 3 дараja сууктан 2 даражага чейин жылыйт, күндүзү 13-18 даражага жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт, батыштан сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүзү 18-20 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн президент Курманбек Бакиев башкаруу системасы кандайча реформаларын жарыялады. Реформаны ишке ашыруу үчүн эми конституцияга жана мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү керек. Ал эми структурасы өзгөрө турган өкмөт дароо кызматтан кетти. Толугураак сөз Айданбек Акматуулунда.
Президент башкаруу системасы кандай реформаланаарын 20 октябрда жарыялады. Мамлекет башчынын сөзүнө караганда реформа президенттик администрацияны жоюудан башталат. Анын ордуна президенттин институту түзүлөт. Ал институттун курамында президенттин аппараты, катчылыгы, өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиги, ошондой эле коопсуздук, коргонуу жана тартип боюнча мамлекеттик кеңешчи жана мамлекеттик тышкы иштер министри болот. Бул органдардын башчылары жана өкмөт башчы, жогорку кеңештин төрагасы президенттик кеңеш менен курамына кирет. Коопсуздук кеңеш жана анын катчылыгы, мамлекеттик катчы кызматтары жоюлат. Улуттук коопсуздук кызматы, финансы полициясы, интеллектуалдык менчик агенттиги мамлекеттик кызматтарга айланып, президентке баш ийишет. Өкмөттүн структурасы да өзгөрөт. Эгерде азыркы өкмөттө 14 министрлик, 5 мамлекеттик комитет жана 20 ашуун агенттик кызматтар болсо, жаңы структурада 14 министрлик, 7 агенттик жана 6 кызмат, 2 фонд болот. Булардын ичинен өкмөттүн аппарат башчысы вице-премьер-министрлик деңгээлге көтөрүлүп, таасири күчөйт. Министрликтердин ичинде функция, ыйгарым, укуктар да өзгөрөт. Мамлекеттик кадр кызматы борбордук борбордук статуска ие болот. Ал эми каттоо иштери толугу менен мамлекеттик каттоо кызматына берилет. Ал тууралуу президент буларды белгиледи.
Из всех министерств и ведомств будут выведены функции регистрации.
Бардык министрликтерден каттоо функциясы алынат. Мисалы, ички иштер министрлигинен автоуналарды каттоо, паспорттук столдор, юстиция министрлигинен никени каттоо, айыл чарба министрлигинен айыл чарба техникаларын каттоо алынат. Бардык каттоо иштери мамлекеттик каттоо кызматына берилет.
Деди Курманбек Бакиев. Реформалардын натыйжасында чиновниктердин саны кыскарып, мамлекеттик бюджет 500 миллион сомго үнөмдөлөр белгиленди. Бошоп калган кызматкерлерди социалдык жактан коргоо өкмөткө жүктөлүүдө. Бул өзгөрүүлөрдү жүзөгө ашыруу үчүн тийиштүү юридикалык база даярдыгын президент өз сөзүндө белгиледи.
Президенттин институттары өкмөт боюнча өзгөрүүлөр юридикалык базага ээ. Ошондуктан жакынкы күндөрү жардык жана буйруктар чыгарылып, кадрдык дайындоолор болот.
Деди Курманбек Бакиев. Байкоочулар реформанын натыйжасында өкмөт ого бетер алсыздана арын белгилешүүдө. Тышкы иштер министрлиги өкмөттүн курамынан чыгарылып, президент алдындагы мамлекеттик тышкы иштер министрлигине айлануусунан өкмөт тышкы иштерге байланыштуу толгон-токой иштерди, кызматташууларды кандай жүргүзөт деген суроолор туулууда. Андан сырткары президент алдындагы өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиги дээрлик өкмөттүн функциялары берилгени байкалып турат. Бул кайталоолордун дагы кайталангандан кабар берет. Президенттик бөлүштүрүүлөрдө туризм агенттиги жөнүндө сөз жок. Бул тармак жаңы түзүлө турган табигат министрлигине кирип кетеби, азырынча белгисиз. Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов реформадан президенттик бийлик чыңдалганын билдирет. Ал эми коммунисттик партиянын лидери Исхак Масалиев мындай пикирин айтты.
Бир нерсеге макул болуш керек, бул күндө биз үчүн башкаруу системасында иштеген кызматкерлер өтө көп болуп атат, бюджет үчүн оор болуп атат, аны кыскартууга биз каршыбыз.
Деди Исхак Масалиев. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков реформа тууралуу мындай оюн айтты.
Сөзүнөн иш жүзүнө ашырып атат, санынан сапатына өтүп атат.
Деди Кубанычбек Исабеков. Ал эми каржы министри Марат Султанов мындай пикирде.
Президенттин көз караштары бюджет жагынан карасак, болсо биринчиден чыгымдардын кескин төмөндөшүнө алып келет. Демек бул чыгымдарды биз башка жака жумшоого мүмкүнчүлүк бар. Бул биринчи. Экинчи жагынан президент айтпадыбы? Саясатты чарбалык кылса, булар бөлүнүп атат министрликтерденчи. Так-так бөлүнүп калды.
Дейт Марат Султанов. Оппозициялык Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров реформадан президенттик бийлик гана күчөгөнүн белгиледи. Акыркы маалыматтарга караганда Игорь Чудиновдун өкмөттү кызматтан кетти. Өкмөт башчылыкка жаңы талапкерди Ак жол партиясы жана фракциясы жакынкы убакыттарда карай турган болууда. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда болгон Алым Кулуулу башкаруу системасын реформалоо боюнча президенттин бүгүн жарыялаган планы тууралуу сөз кылууну улантабыз. Биз менен экономикалык өнүгүү жана соода министринин милдетин аткаруучу Акылбек Жапаров түз ободо ой бөлүшүүгө макул болду. Азыр ал байланышта. Акылбек мырза, саламатсызбы? Бизди угуп жатасызбы?
Угуп атабыз, саламатсыңар.
Түз ободогу маекке макул болгонуңузга рахмат. Сизден бүгүн жарыяланган реформа боюнча өкмөттө 5 жылдай иштеп калган адам катары көз карашыңызды сурайлы деп турабыз. Буга чейин ар кандай деңгээлде айтылып келинген ырастуулордун бири экономиканы башкарууда өкмөт өз алдынчалыкка ээ эмес, үй бүлөгө же башка бир таасирлүү адамдарга көз каранды, маалүү чечимдер өкмөттүн ичинде эмес, сыртта тартуу сөөрөнүн ичинде кабыл алынат, бирок жоопкерчиликке келгенде өкмөт садага чалат деген маселе да. Эми реформанын максаттарынын бири жеке фактордун таасирин азайтуу экенин бүгүн президент айтып кетти. Кандай дейсиз, сунуш кылынган реформа мына ушул башкы көйгөйдү сиздин көз карашыңызда чече алабы?
Эми чечер чечпесин убакыт көрсөтөт го, бирок шайлоодон кийин ушул булуң бурчтарга барып жолугуп азыркы иштеп аткан башкаруу системасынын бир топ ийгиликтери менен чогуу ушул бир топ кемчиликтерин көргөндөн кийин президент экинчи срокто ушундай шарттарга анан ушул ретинде реформага барып аткандан кийин мен ойлоп атам, келерки мына 2 жыл 3 жылдын ичинде экономикадагы темптин өсүштөрү менен жана элдин турмушунун оңолушу менен айкалыш керек деген президенттин оюна мен толугу менен кошулат элем да. Реформа реформа үчүн эмес, а реформа ушул Кыргызстанда жашап аткан атуулдарынын жашоосун мындан ары жакшыртууга, жакырлыкты азайтууга жумшалат жана ошону менен бирге чиновниктерге кетип аткан каражаттардын азайуусу дагы күтүлүүдө дегенге мен кошулат элем да.
Ошол эми сиз айтып аткан жемишти эл качан сезе баштайт деп болжолдойсуз да?
Эми бул экономикада бир күн эле болуп кала турган нерселер эмес. Президент бир жыл эки жылдын ичинде сезилет деп өзүнүн айткан сөзүндө айтып кетти. Мен ойлоп атам ушул сроктун ичинде реформа туура багытта баратабы барынбайбы билинип калат. Ал эми бир 3-4 жылдын ичинде экономикадагы структуралык өзгөртүүлөр дээрлик сезилип калат деген менин ой пикирим бар да.
Сиз жетектеп келген министрликтин жаңыча аталышы эми экономикалык жөнгө салуу министрлиги деп аталат экен. Аттын алмашуусу да затына кандай таасир берет?
Эми жөнгө салуу эмес, экономикалык тескөө министрлиги болуп калды. Анан бул жерге жана фискалдык болгон саясаттын баары, техникалык тескөө боюнча саясат, тарифтик эмес саясаттын баары толугу менен өткөрүлүп берилип атат. Ошону менен бирге ушул кайра иштетүү функциялары айыл чарба министрлигинен, ал эми өндүрүш функциялары энергетика жана промышленность министрлигинен кошулуп берилип аткандан кийин ушул модернизацияга мындан ары катуу көңүл бурула турганы бул биринчиден. Экинчиден ушул биздин бизнести астыга өнүгүп атканда болгон тоскоолдорду жок кылууга жакшы шарттарды түзүп берип атат го дейм. Анткени ушул жанагы лицензионно разрешительный системаны дагы ушул министрликке берип, мындан ары дагы өкмөттүн эң бир чоң жумушунун бири жана багытынын бири бул ишкерлерге шарт түзүп берүү боюнча милдеттенмелерди биздин министрликке жүктөгөн экен. Буюрса эми эгерде указ чыга турган болсо анда ошонун үстүндө иштөөгө даярбыз.
Дагы бир суроо, мына экономиканы тээлеген жетекчилердин бири катары сизге, президенттин бүгүнкү сөзүнөн кийин кандай таасирде калдыңыз да? Күч структуралары абдан күчтөнүп кетпейби? Кыргызстандын тажрыйбасы көргөзгөндөй мындан экономикага оң таасир боло бербейт го?
Эми өзүңүздөр билип атасыз, азыркы учурда мына терроризм фактору аябай катуу күч алып атат. Афганистандагы болуп аткан окуяларга өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Ошондуктан баягы Баткенде болгон окуяны кайталанбаш үчүн ушул рекинде реформаларга барганы тууралыгы деп атам. Анткени экономика качан өнүгөт? Экономика тынчтык жана стабилдүү өлкөдө гана өнүгүшү мүмкүн да. Ошондуктан бизге террористтерге кудай сактасын киргизбей ошолорго алдын ала чара көрө турган боло турган болсок, анда экономикалык жүрүштөр астыга болууга шарттардын баары түзүлөт го деген менин ой пикирим бар да.
Жок, мына ички маселеде терроризм эми башка маселе, бирок ички маселеде күч мекемелеринин күчтөнүүсү мына бизнестин ишине кандай таасир берет деп дегенди биз сурап аттык элек да.
Жок, именно ошо ички жагынан болсо өзүңүздөр бүгүн уксаңыздар керек, президент атайын баса белгилеп кетти. Бул күч структураларындагы болгон экономикалык бузууларга жол бербөөнү жана ошол жакта болгон бузууларды иликтегенде бир гана ведомство жооп берет. Бул финансовый полиция деп. Ошондуктан мурункудай генеральная прокуратура, же болбосо МВД, анан же болбосо СМБ бири бирине тескеп бере бербестен мындан ары бир гана орган жумшап жооп берет деп атат. Ошондуктан мен ойлоп атам, 4 органдын ордуна бир орган текшерүү жагын жолун ала турган болсо анда ал ошол органдын жоопкерчилиги дагы көтөрүлөт. Ошонун эффективдүү же эффективдүү эмес экени дагы билинип калат да.
Акылбек мырза, анда сизге чоң рахмат түзүүдө азаттыктын угармандары үчүн маек куруп бергениңизге. Биз менен азыр түз байланышта экономикалык өнүгүү жана соода министринин милдетин аткаруучу Акылбек Жапаров болду. Биз бүгүн президент башкарууну жаңылоо боюнча жарыялаган пландын тегерегинде сөз кылдык. Кечки азаттыкты угуп жатасыз, азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны отун, газ жана камбарата кесиптеринин тагдырына арналды. Анда экономика боюнча эксперт Базарбай Мамбетов:
3 жылдан бери Ильясы да утуп, Жоза Айткенин баласы барып сүйлөшүп кел деп жиберип атабыз. Алардын баардыгы Өзбекстан жакты канаттандырбайт. Алар биздин өкмөт башчысы, өлкө башчысы менен сүйлөшүпкөлөр келип атат
деп газды алуу көйгөйүнө токтолсо, Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев:
Бул ГЭС курулса, аны ким алып кетет? Казып алып кетеби аны? Бул жерде сатылат деген маселе жок да
деп камбарата кесим күрөөгө коюу керектигин билдирди. Аны ушул шаршемби күнү кечки 9:00 Бишкекте Манас чаңырыгы Ошто керемет сыналгыларынан көрүңүз.
Кечки азаттык угуп жатасыз, эми алдыда эл аралык окуялардан. Ирак парламентинде жаңы шайлоо мыйзамы экинчи жолу колго салынып, кайрадан өтпөй калды. Өлкөдө жалпылуттук маанилүү добуш берүү январга белгиленген. Мыйзам кворумдун жоктугунан өтпөй калды, бирок кыйчалыш кырдаал айрым фракциялардын кызыкчылыгында болуп жаткандай сезим калтырууда. Маселенин чоо жайын Жаңыл Субжан толугураак баяндайт.
Жаңы шайлоо мыйзамы кабыл алынса, шайлоо системасындагы маалымдуулук күч алып, демократиялык чаралар бекемделмек. Бул өкмөттү колдой турган америкалык аскерлер чыгарылып кеткен маалда айрыкча мааниге ээ болмок. Бирок 20-октябрь дүйшөмбүдө парламенттеги добуш берүүдө депутаттардын саны жетпей, добуш берүү болбой калды. Ушуга байланыштуу исламдык Давах партиясынын мүчөсү Сами Аль-Аскари айрым партияларды мыйзамга тымызын бут тосуп жатат деп айыптады. Давах өкмөт башчысы Нури Аль-Маликинин партиясы. Аль-Аскари добуш берүүгө катышпай калган депутаттарды үйүндө жайбаракат чай ичип отурат деп күнөөлөп, Ирак элин аларда мекенчилдик сезим жок экендигин таанууга чакырды. Жаңы мыйзамдын артыкчылыгы анда шайлоочулар партиялардын жабык тизмесине добуш бербестен ар бир чөлкөм боюнча жеке талапкерлердин арасынан каалаганын тандай алышат. Жабык тизмеде мандаттар саясий партиялардын тизмесине берилген добуштардын негизинде бөлүштүрүлөт жана анда элдин талапкерлерди каалар каалабасы эске алынбайт. Ал эми ачык тизмет эскерсинче шайлоочулардын тандоо мүмкүнчүлүгүн кыйла жакшыртат. Йос Хилдерман эл аралык кризистик топтун улук талдоочусу. Ал азаттыкка августтагы шайлоодон кийин айрым ирактык саясатчылар азыркы абалдын сакталып калышына кызыктар экендигин мындайча билдирди.
Some of the parties that did very well 4 years ago have no interest in changing the electoral law and the electoral system. They would want.
Кээ бир партиялар мындан 4 жыл мурдагы шайлоодо жеңип алышкан. Азыр алар шайлоо мыйзамын, шайлоо системасын өзгөртүүнү каалашпайт. Алар өздөрүнө жеңиш алып келген жабык тизменин сакталып калышына кызыктар. Дейт аралык аналитик. Эгер жаңы мыйзам өтпөй калса, шайлоолор эски эреже боюнча уюштурулат. Эски системаны жактагандардын арасында жогорку исламдык Ирак кеңеши жана курдуу партиялары бар. Ал эми өкмөт башчысы Аль-Маликинин колдоочулары өткөн январдагы жергиликтүү шайлоолордо колдонулган ачык системада шииттер көпчүлүктү түзгөн 10 дувандын 9-унда бийликке келишкен.
Ода Жаңыл Жусупжан болду. Сиз таңкы кечелес кечке азаттык угуп жатасыз. Эл аралык темаларды улантабыз. Ооганстандан жаңы эле түшкөн кабарларга караганда, өлкөнүн көз каранды шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун экинчи айлампасын 7 ноябрга белгиледи. Мындай чечим Ооганстанда шайлоонун биринчи айлампасы өткөнүнө туура бүгүн 2 ай толгондо кабыл алынып олтурат. Мунун алдында улуттар уюмуна караштуу даттануу комиссиясы Оогонстандагы шайлоонун биринчи айлампасында президент Хамид Карзайдын утуп чыкканын тастыктоодон баш тарткан эле. Сөз Сембай Нурушевте.
Ооганстанда президенттик шайлоо 20-августта болгон. Анын расмий биринчи жыйынтыктары 16-сентябрда чыгарылып, добуштардын 54%тен ашыгын Хамид Карзайыл гана жарыяланып, борбордук шайлоо комиссиясы аны жеңүүчү деп тапкан. Анын башка тандашы өлкөнүн мурдагы тышкы иштер министри Абдулло Абдуллого болгону 28% добуш тийген. Шайлоо маалындагы бурмалоолорду териштирүү милдети табышталган, эл аралык комиссия 200-дөн ашуун участкалардагы добуштарды кайра санап чыкты. Алардын барында будамайга салган фактылар аныкталды. Канча бүлөтөн жараксыз болуп табылганы тагы айтылган жок. Айрым булактардан чыккан маалыматтарда Карзайдын көрсөткүчү 48%ке түшкөн айтылат. Абдулло топтогон добуштардын саны 32%ке жеткен.
Our responsibility under the law is to work through all of these different complaints.
Мыйзамга ылайык биз арыз даттануулардын барын териштирип өз чечимибизди айтышыбыз керек. Андан соң борбордук шайлоо комиссиясы добуштардын алгачкы жана акыркы жыйынтыктарын кайра санап аларга түзөтүүлөрдү киргизүүгө тийиш деп айтты эл аралык эксперттер тобунун башчысы Грант Кипен. Бардык ушул иштер аткарылган соң өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы корутунду жыйынтыктарды бекитеби жокпу муну өз алдынча аныктайт. Кипен шайлоонун экинчи айлампасы болорунда борбордук комиссия гана чече ала турганын бышыктады. Карзайдын өкүлү Вахид Омар эл аралык комиссиянын бүтүмүн комментарийлагандан баш тартты.
Once there is a final certified result and declared constitutionally by the Independent Election Commission, we have remained respectful of the
конституцияга ылайык иштеп жаткан көз карандысы шайлоо комиссиясы шайлоонун корутунду жыйынтыктарын расмий түрдө жарыялаганда биз аны айныксыз кабыл алабыз. Мыйзамда аныкталган эрежелерден тышкары кадамдарды жасагыбыз келбейт деп айтты Карзайдын өкүлү. Башка бир маалымат булактарга аралашканда, Испин Балдак шаарында азыркы президенттин тарапкерлери жыйын өткөрүштү жана шайлоонун экинчи айлампасына караманча каршылык билдиришти. Митингди уюштургандардын бири Алишах Хандын айтымында шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу чак-чарекейдин баарын Кошмо Штаттар жасап жатат. Карзай аларга керек эмес, анткени ал күчтүү Ооганстандын кызыкчылыгы үчүн гана иштеген президент. Ошон үчүн ал америкалыктарга жакпай калды деп айтты ал. Эгер Ооганстандын борбордук комиссиясы эл аралык эксперттер тобунун бүтүмдөрүнө макул болсо, анда шайлоонун экинчи айлампасы 2 аптадан кийин өткөрүлүүгө тийиш.
Эсенбай Нурышев баяндады. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, эл аралык темаларды улантабыз. Кечээ Украинада 3 айлык шайлоо өнөктүгү башталды. Президенттик шайлоо келерки жылдын 17 январында болот. Көпчүлүк байкоштор өткөн шайлоодон берки 5 жылда азыркы президент Виктор Ющенко саясий тирешүүгө көп убакыт бөлүп, Украинаны кеңири реформалоо мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарды деп эсептешет. Сөз Амирбек Азамулунда.
1994 жылы Леонид Кучма чыгыш жана борбордук Украинанын 2004 жылы Виктор Ющенко өлкө батышынын жана ортолук бөлүгүнүн колдоосу менен жеңген. Ошентип акыркы 3 шайлоодо жеңүүчү 52-56% тегерегинде добуш алган. Торонто университетинин изилдөөчүсү Тарас Кузио 2010 жылдын 17 январында болчу президенттик шайлоодо жеңүүнү каалаган талапкер үчүн Батыш Украина чоң стратегиялык мааниге ээ деп эсептейт. Себеби азыр борбордук Украинада премьер-министр Тимошенко, ал эми түштүк чыгышта Виктор Янукович популярдуу. Батыш Украинанын маанисин Тарас Кузио 2007 жылкы парламенттик шайлоодо бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарган биздин Украина элдик коргонуу блогу азыр өз ара атаандашкан 14 топко бөлүнүп кеткени менен түшүндүрөт. Бул блок 5 жыл илгери 9 партияны бириктирчү. Тарас Кузионун пикирин киевтик серепчи Татьяна Ярмашчук да жактайт.
На самом деле здесь есть дискуссия, потому что, во-первых, Западная Украина.
Рас эле ушундай кеп сөз бар. Батыш Украинада өлкө чыгышы жана ортолугундагыдан бир кыйла аз эл жашайт. Бирок акыркы сурамжылоо Батыш Украина негизинен Юлия Тимошенкога добуш берерин көрсөттү. Тимошенко ортолук Украинада да чоң колдоого ээ. Чыгыш Украинанын айрым жерлери да Тимошенкону колдойт. Ушундан улам 17 январдагы президенттик шайлоонун жеңүүчүсүн Батыш Украина аныктайт деп ишенимдүү айтса болот.
Западная Украина может определить исход этих выборов.
Ярмашчук Батыш Украиналык шайлоочуларга өлкө чыгышында таянычы жок президент Ющенко да көз артып жатканына көңүл бурат. Ошол эле учурда шайлоого чейинки 2.5 айда жагдай өзгөрүп кетпейт деп эч ким кепилдик бере албасын да айтат. Батыш Украинанын маанисине көзү жеткен Юлия Тимошенко аймакта таасири күчтүү Түндүк Америкадагы украин диаспоралары менен мамилесин оңдоду. Августта Львов шаарында өткөн дүйнө украиндеринин курултайында Тимошенко өлкөдө жалгыз украин тили мамлекеттик тил болуусун жактап, батыш украиндердин жана сыртта жашаган диаспоранын жүрөгүн жибитти. Тимошенконун тарапкерлери 13 октябрда парламентте диаспора маселесин талкууга койду. Муну көргөн Янукович эгер президент шайланса, орус тилине экинчи мамлекеттик тил макамы берээрин айтып чыкты. Януковичтин бул саясаты 2004 жылкы шайлоодо Батыш Украинада аны каттуу жеңилүүгө аргасыз кылган.
Амирбек Азамулу баяндады. Эми азыр байланышта Азаттыктын веб редактору Кубат Чекиров Бишкек студиясынан. Кубат, анда сөз сизде.
Рахмат улан, кутмандуу кечиңиздер менен. Азаттыктын окурмандары бүгүн президент Курманбек Бакиев жарыя кылган башкаруу системасын жаңылоо реформасын кызуу талкуулап жатышат. Мисалы үчүн Бишкектен Нио Кыргыз деп аталган окурман мүнөт түпкү натыйжасы кызыктырат дейт. Ал кандай болот эгер бул иштердин баары оңунан чыкпаса? Майнап сиске ысырап болгон акт үчүн ким жооп берет? Москвадан болот. Илимде невак далилденген объектүүдүн негиздерди эске албай же кабардар болбой прогрессивдүү реформалардан үмүткөр болуп жүргөндөр билими жетишпеген оптимисттер же бийликтин супурасын агындыган алдамчылар. Тарыхта чексиз бийликке ээ болгон бир дагы диктатор сиздер үмүт кылган реформаларды жасаган эмес. Ал эми бийликтин ырайымы менен жасалган реформалардын жыйынтыгы бир гана өзүлөрүнүн бийлигин чыңдоо антпесе кыйроого дуушар болот дейт. Улан, мендеги ой пикирлердин айрымдары ушундай.
Рахмат сизге. Бул ой пикирлерди биздин интернеттеги баракчабыздан кененирээк окуя аласыз. Дареги биз азаттык чекиткейжи. Биз ушул менен кечки азаттан бүгүнкү уктуруусунун алгачкы саатын, алгачкы жарым саатын аяктадык. Программаны прагада студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.